Many years ago, I
dari wais wai mi ke bere mi man kru nyung nyong mbong sre mi ga kabare di mbom unamo mprim rondo e mai kbere ni unyene akpa yen mo we mo akoyo ye ina mesri ye kikere ri mane yen ki ni u mane yen mem fana ma hetebe ndien nsege yen oro akabare edi kba mbong sre akabare edi Mkbofen akabare di iyaresid akabare di mkbo oyomdudwe. Ye yomdudwe akabare mkbo usi usiene ke otuk de doktor. Me emi mo eke dongore ke enye rintak men te enye men bonufo mo ema esin idem mo. Ke ikom emi eti. Pukuru mo yom nte ebia denyeng akamba wo onore usobo emi. Nte me urwa ye me ofyong ebede hidiawe sida ma emen pukuru wo ke ufogoro. Mo eman emen hidiawe sida emi eke simki ufogo basi. Ete nta enye basi ekbe yakde utom unamo emi etebe onom mo. Mo eman esin idonga sit. Me daidawo kuku fawabasi ye mbonu fawabasi ni dong moesit ye ke ini osuk akadiso mo trendi di fawabasi mkbo ntem ubone emane inang etiene edok ke mfunami edi ntem ke itie mbori dem ye nsini dem ke mkbo abasi odude okodu de idai mi odoko od ke mkbo osong de tieti kuweme mi esi du sung tied emi ena de eyom emem abong emem emi edi de Jesus Christ esi osongo okod nyin idi itiene mi bukuru mufu emi ekparem mba etete mi ke nkang etemi eke yene nditoiba eke yene nditoiba eyene ren ye yene wan kini enye amake commission ye ekong onyong edi ke Hawaii ete mi amafia onyong akado kiswa 1946 ndiki namutum nyung ntongo ubenesie ete si okorong ke Salt Lake City ye yene ka esie wan enye amadongo kiswa 1946 mkpo ntiswa inang ama kebe enye ama yene idoro yene uyene eyen odu akpan mkpo akied me ete ndito yibane sikerere mi abangade akpa umane eke nkukure ye na wan mo owo nnoma kied ke ikiri onwa kite ke enye gesanga ye idep ndito iba ke mkpo mbome enye ye ndito iba oro ma ekpa ku umane yen me tete ye me kai kam ema enye ni idiowe sid idome mi ama awongare sid ye iso mo ese obong Jesus ye ufene enye ko bode ke cross mo ikikere ke sikinam de mkpo emi etebe me inye uwo eke di intak mo ema eyom emem edi akan adem pupru ifyok onyongo esene efuk ndidu eti uwem me tete emi ikidege me nyene mkpo uwo mo ikidege me owore tubu ke obio ikinyong idege me adaibod kufokabasi mo eke di mbone eke sinamde idem igasin idem ke mkpo ufokabasi eti ke nye ama ke tre utom ke eyi usong kiswa 1956 enye ma yong ebene eyene sie ke Hawaii emi eke di idek batre yen ke ubone sie ke me iswa ebere kini iso mo ema yene ima eno ubone mo enyong enwam ke utom ufokabasi mo ema etiene enam utom ke tempu ke mkpo ndi iswa edobi enyong ema ndidu otokied mbori dem etete adie eka lu ama otoko enyong enwam ikpega ubon inang emi eke tiene dem mo eti ugun mkpo mo ama otok eyen eren owo mo nko ye kami ke ini akpatre yen awan mo akpare ken tarm fana emi otodo umane eyen kiswa esi ede bi edu eyen awan mi emi akakpa kusen du ama ak enye ma akpong akpa akpong ditoinang emi iswa mo ekeride tongere ke usen du tutu esimi iswa itaita ken taret Eti wouden kwam mo eke ku de kik bare ubon eke bede ku etem ye kami eki yen eke ndike ndi wara mbene abongo no ono emen. Ko fri ekondo ye me ikora ufawabasi. Akwa yine mesire ye kambu ubi ago yodu. Mo mbi bae edu nte ubak edinam. Ki isi yode kied efeb. Owo ikemeke ndi diyongo enyeken. Me owo eke du mane yene yine mesire. Koro at anante mfana odu ke kukuru mkbo. Oro ibike siri ude. Ke ndi ting nte enyeke kawaresid etiene abasi. Alma andi dia ekpri alma orongote esin mia ama yo ye idarisit ukemo kemte ubiak mi ekeride ubak me owo si ya akamba mfuna akan mo ubak e ya mpri mfuna akaba radio ipo Simon Ryder ekedio owo ke otumbo nu foga basi mi Alexander Campbell aga si yagde enye ma ko beto ba bang foga basi mi onye wa ka ben Joseph Smith enye ma enye ndi tok abang ase kitbere nye ne yodwo monke foga basi ke June 1831 enye ma onyo obo ikod ndi ka nkedi ke ko tumbo ukoriko edi ke ni ngwediko ikore si esimde nye enye ma asindi ka koro akpatre yinga si eki wore ke ofon rider ake din inkinen ke rider ake din nene enyin esira ma ayara nye tutu enye esin di ka utumemi enye ma oworo okpon ufo abasi nduwe ke enyin emi ama na ma nye enye ni di o esira banga Joseph ye ofru ufo abasi ke March 1832 kuno yo ke mumde Joseph Smith ye Sydney region ekufo John Johnson me idiowo Edward mo mbiba tai ye efak ntang ma ema yon ekob uyo ekode ete Simon enye bucket ta isi ikisemke of yon duob Simon Ryder ma okpong ndidia kabare sido yon akabare di etubem ke mbon nsen ntime emi otode Oko tore nso, ndudu enyin. Nte ekbe didi me mkprin, mi dike ikpo mkpo, nte nyini. Iborode ke mkpo, ama atibe eke mendida nyin usung ke ofri uyuwe mnyin. Prophet Joseph Smith ama awur usung nte nyini kemede, ndidebe me mfana enyin nyenede. Ndisin ntime idiga eti usung. Ke edi yarade emi enye ke enye nede ke ufo mkpo kobi Liberty Jail. Abasi ama ado enye ete. Ekbedi me ku nyene ndugu banga se owo okemede ndinam. Ke abasi riri yofu ke nsinsi.
He offered this faith-filled perspective. And as for the perils which I am called to pass through.
Ke miswa mi iswa. Joseph Smith ma ka iso ndi du etu we mokposuk. Edi uwem okosongde. Enye ma ono etu ukbe mkbo. Eke mbori dem. Ndiye nekbedi memfana mi ekode mi nte mbe. Edi memmem mkbo. Eke di diana hiyabasi. Eke di mbori dem. Amin di bonke ndek. Emye amin be de kesit. Nda nte min kariso moma basi nkama ekberi afo emekere nte kewo anam fi idiongbo kufo otode me ufan me owo ufoko basi me otubom ke ufoko basi me owo mbubere me ke otode mkpo ndomo kiet mkpa owo imafo me urongo me ntaguru afo koko me esuene me ndida idiogi ibok da ofrio dudufu kendi yo memfuna emi kaiso momo ikikere fu kama sop tiene abasi ke mbori dem yare nye abuana ke afane kongfu ku yankpo nomo kiet akan fi ke spirit kendi wood msong idem Jesus ama ebe ke mkpukuri domo onyong obo ufen ono kpukuru owo emi enam nyini iriyongo ke mkpa eyene basi ke cross eyene atan sanga sanga edinam emi akandi iriyongpo ba si ye kan ke gbugburu mpo ono nyin idie ke nyin idi kabare sit isi itiena ba si ko frisit onyun yene imbori dem ke nye nyun nam kpo no nye ke es etiesit nyin pinam ntre nye ye yak mbufu isi oke mu nye ye fak mbufu si oke afana ikon
serve him with all diligence. If ye do this, he will deliver you.
As we commemorate this day, we return to the Lord. I mean, no, I can't say, Jesus Christ. Amen.